Ja mēs runājam tieši par šiem pusauģa atkarībām un uzvedības traucējumiem, tā ir smaga grupa. Un te ir svarīga sadarbība noteikti gan starp skolu, gan policiju, gan sociālo dienestu, gan vāriņtiesu. Un bieži vien šī sadarbība iztrūkst. Un tās lielākās grūtības, ar kurām saskarās augšu ģimenes, kuras tiešām arī uzņem šos pusauģus savā ģimenēs. Jo sadarbības trūkums mums tā ir problēma. Es domāju, ka diezgan visās jomās.
Vai ar Labklājības ministrijas šajā ziņojumā minēto pietiks, lai palīdzētu visiem Latvijas bērniem augt ģimeniskā vidē, vai saskatām vēl kādi trūkumi?
Šobrīd ir tā, ka par ko mēs varētu runāt kārtas ģimenes aprūpas atbalsta centri, ka tā darbība nav izvērtēta. Teiksim, ir pagājuši 4 gadi un nav izvērtēts, kas šobrīd tiek nodrošināts ģimenēm, uz ko mums ir jāiet. Tāpat nav izvērtēts, teiksim, tas audžu ģimenes institūta kvalitatīvā attīstība, jo šie noteikumi nav pārskatīti. Daudzas lietas, kas šobrīd jau nāk klāt, ko audžu ģimenei vajadzētu darīt, bet kas nav iekļauts noteikumos. Tāpat ārpus ģimenes aprūpas atbalsta centri ir secinājuši daudzas lietas, kas arī tika ziņojumā iekļauts, nu kādu 140 apmēram priekšlikumu, ko vajadzētu vēl darīt, bet ziņojumā tika iekļauta daļa no viņiem. Un par pārējo, nu es ceru, ka šī sadarbība ar ministriju notiks un tiks izvērtēta. Tā kā tas mūsu skatījums ir krietni plašāks, nu ja mēs salīdzinām ar to, kā ministrija redz šo kustības attīstību.